Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Це ранкова катехеза. Я ведучий Максим Приступа. Вітаю зараз катехита отця Петра Балога, домініканця, а також віднедавна і директора Інституту релігійних наук Томи Аквінського. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю вас!
Слава навіки Богу!
Надзвичайно приємно чути, що ви вже тепер є також і директором інституту тут у Києві, дорогі слухачі Радіо Марія, наш катехит, директор інституту. Це надзвичайно приємно, пишаємося цим. Дорогі друзі, отець має цілий цикл програм, присвячений христології, якщо не помиляюсь, так, отче?
Так.
Христології, і сьогодні ми дивимося на постать Ісуса Христа. З одної сторони, як того, в котрого ми віримо, християни, католики, православні, протестанти, а з іншої сторони, як історичну постать, тому що Ісус Христос також в багатьох історичних джерелах також повстає як, ну, як герой того часу в якомусь сенсі. Ну, це залежить від жанру написання і так далі. Тобто, будемо дивитися так різносторонньо сьогодні на Ісуса Христа, як на мене, досить таки цікаво. Отже, якщо говорити про якісь, можливо, такі, ну, не знаю, середньовічні твори, чи на які ви будете сьогодні посилатися, то ким там або в якій якості там зображується Ісус Христос саме тогочасними митцями?
Йдеться про що? Ми вже почали минулого разу першу частину цієї проблеми, можна сказати. Проблема – це є напруження між Ісусом історії і Христом віри. Ось, і ми там говорили, що в певному моменті джерелом нашим є Святе Письмо. Ось, тут не йдеться про якісь пізніші богословські твори, не йдеться про, не знаю, мистецтво чи ще про щось. Йдеться про Святе Письмо. В певному моменті 18 століття, можливо, раніше теж трошки були, але не досить сильні голоси, а в 18-19 столітті з'явилися досить значні голоси, які вплинули на мислення християнських деяких народів, навіть можна сказати, чи не цілих народів, але представників в Європі чи ще десь, відносно того, чи Святе Письмо, а в даному випадку Євангелія і послання апостолів, представляють нам адекватно образ справжнього Ісуса з Назарету, чи той Христос, в якого ми віримо, не є фантазією віруючих від перших віків, які собі так хотіли, щоб Христос був такий. А насправді історики повинні дійти, ну, біблійні історики дійти до того справжнього образу і очистити його. Отже, і ми тому минулого разу говорили декілька таких прикладів тих 18-19 століття, що правда, ось почалася ця критика, цей песимізм, яка зрештою триває до цих пір, правда, між деколи навіть середовищі богословів, деякі богослови навіть є, які твердять, що певні окреслення того, що Ісус говорив, ким був, що робив, особливо там чудеса, ну то це символічно, це лише
літературний жанр такий.
Літературний жанр, треба трактувати це так образно, правда? І тому питання ціле, що образно, бо дійсно щось там є образно. Ні, і це і в катехізмі буде, і так далі.
Ну, отже, але коли науковці, коли досліджують якусь там певну історичну постать, то вони не можуть посилатися на одну книжку або на одне джерело. Вони завжди хочуть там підзбирати кілька. От чи є якісь, ну не то щоб конкуруючі, але такі якісь джерела, які підтверджують євангельські думки, євангельські там, не знаю, сторінки Євангелія там іншими якимись світськими виданнями, можливо, навіть сучасниками того Євангелія. Якісь там апокрифи, якісь там, не знаю, кумранські там сувої так. І так далі.
Ну, кумранські сувої стосуються старого заповіту, по-перше. По-друге, якісь світські джерела, вони дуже досить скупі на правда, опис тих подій, які були за часів Ісуса Христа, якщо йдеться про самого Ісуса Христа.
Так,
і,
так.
Це досить такий мінус, тому що кажуть, ось нічого не пишуть, нічого не знають. Тобто нічого такого не відбувалося, щоб було для римлян, для Римської імперії чи істориків того часу важливе, а тут євангелисти це представляють як щось революційне і так далі. Ну, знаєте, це завжди так, щось є дуже важливе, для мене, а не обов'язково важливе для когось там, правда, назовні. Як, наприклад, я не знаю, вихід Ізраїля з Єгипту представлений як, ну, в Святому Письмі, як якась така подія планетарного характеру. Uh-huh. А для єгиптян, ну, це черговий якийсь бунт чергових там полонених чи не рабів. Ну, і там вислали війська трошки присмирити. Десь так це виглядало. Чи там ще якась там подія, трагедія для Ізраїля, яка відбувалася і описана в книги, в книгах пізніше царів, що напав асирійський, значить єгипетський цар, який йшов на Асирію, бо вони один на одного нападали, ці дві імперії. І по дорозі якось так один з відділів військ, там по-нашому полковник, завернув на Ізраїль, бо той Ізраїль трошки збунтувався, ну і знищив цей Ізраїль. І пішов собі далі на свою Асирію, не зауваживши навіть цього. Основні війська навіть це не... А для Ізраїля в книгах це описано як трагедія, знову, планета масштабу. І щось подібне є у нас з Ісусом Христом.
А от, отже, недавно також, дивлячись якусь, там вже не пам'ятаю назву в Ютубі, програми про Ісуса Христа, щось на кшталт «Людський син». Ішлося про те, що в деяких джерелах тібетських монахів згадується про те, що Ісус Христос, наприклад, відвідував гори Тібет, якийсь там храм.
Так, так, так.
Бла-бла-бла.
Я не дивився цю Ютуб-програму, але тема не нова, тема вже давно-давно з'являється. І багато разів, що Христос до 30-го року свого життя, що ж він робив? І тому різні були ідеї, апокрифи про це трошки нам починають говорити. А і, між іншим, теж ось був на сході в Тібеті, між іншим, там запізнався з буддизмом, можливо, ще там з чимось. І звідти в нього різні духовні такі практики. Ну, ось така спроба.
Я не про самі духовні практики, я про ці джерела, власне, в яких згадується, чи в позитивному контексті, чи в негативному, але постать Ісуса Христа, які підтверджують його існування, принаймні.
Ну, підтверджують існування, але вже на підставі того, що знають про Євангеліє, і про Євангеліє, що ось був такий, і потім, скоріш, ну, не скоріш за все, а напевно, певна фантазія, знову таки, що в Тібеті він був і там щось робив. Ми, якби, біблісти не відносяться серйозно до цих даних і до цих підтверджень. Але, в всякому разі, ми говоримо тут зараз про Святе Письмо, про достовірність даних Святого Письма. Ось це є важливо. Чи той Христос, в якого ми, християни, віримо, правда, бо ми не віримо просто ось лише в Христа на небі, який сидить там і за нас, правда, заступається наш Спаситель, Відкупитель, тільки в символі віри. Загально, так, написані певні історичні події. Воплотився з Духа Святого, став людиною, страждав за Понтія Пілата, помер, воскрес. Ось воскресіння, наприклад. Це, це найважливіша подія в житті Ісуса Христа, найбільш славна і чудесна. Тут найбільше критики з'являється, правда? Тут ці письменники, які писали світські деколи, було модно писати життя Ісуса Христа. Чи там описати для дітей, чи для когось цим займалися. Ось такий письменник, як Лев Толстой. Він писав про життя Ісуса Христа на основі Євангелій. Так? Цим займався філософ Гегель. Так, є в нього життя Ісуса Христа. Інші спеціалісти навіть, правда. І в багатьох них є ось Толстого, ось у Гегеля. Читаємо життя Ісуса Христа. Воно, книжечка, сторінок на 150-200. І воно закінчується смертю на Христі. Історія закінчується смертю на Христі. Далі додають десь в приписі, що християни придумали собі потім воскресіння. Ну, це їхні такі надії, вони так хотіли, щоб він... Але ні, життя цієї славної людини закінчилося, на жаль, римляни вбили його і так далі. Потім вже християни придумали воскресіння, і на основі цього зродилася релігія. Ось такий ток мислення, правда, іде в тому напрямку. Тобто, удар завдається в основу християнства. Бо основою християнства не є те, що було до Воскресіння, воно є якби підготовкою, воно є і так далі. А тут Воскресіння, яке підтверджує божественність. І як Павло скаже, нема Воскресіння, марне все інше, марна наша проповідь, все без сенсу, правда, що ми робимо. І тут ось цей Христос віри воскреслий, правда, історичний і воскреслий. А Ісус, ось ці говорять критики, що Ісус з Назарету, то він був ось такий і такий, скоріш за все, те і те він не робив, те того і того не говорив, але звичайно, що щось там говорив, бо воно не з'явилося звідкись. Але давайте ці чудеса різні, розмноження хлібів чудесні, а особливо Воскресіння, ну ми ж серйозні люди, не будемо ж це сприймати дослівно, це символічно, він воскрес в серцях послідовників.
Отже, а як ви ставитеся до раціоналістичного пояснення Біблії? Багато протестантських пасторів про це говорять в такому світлі, от власне пояснень, там сили природи, там приплив, відплив моря, там що стосується, наприклад, переходу через Червоне море і так далі. Тобто весь всі ці чудеса, про які ви зараз, ну Воскресіння Христа тут важко якось достосувати. До власне цього пояснення раціоналістичного.
Так, так. Раціоналістичне пояснення, це ось воно є. Проблема настає, нічого поганого в раціоналістичному поясненні немає.
В здоровому тільки раціоналізмі.
Ні, так? Пам'ятаємо завжди, ось я навіть енцикліка папи Йоанна Павла ІІ з 1990, якщо не помиляюся, 8-го року, «Fides et ratio» – «Віра і розум». І там на початку сказано поетичний такий вислів, що «Віра і розум» – це як птах з двома крилами, з одним крилом то не піднесеться в небо, але з двома, на двох крилах, тобто на вірі і на розумі, він возноситься в небо. Тобто не лише віра потрібна нам для погляду на Святе Письмо, і не лише розум, одне і друге. Тобто раціоналістичний підхід також повинен бути. Ми повинні бачити, що в Святому Письмі дійсно можна пояснити певними природними, Бог діє через звичайні теж явища, певні природними явищами, і ми кажемо на це, ну, Боже чудо. Ось просимо, наприклад, молимося, щоб був дощ. І, ну, дощу може не бути, а може бути. І тоді кажемо, слава тобі, Боже, щоб був дощ. То ми тепер уже не скажемо, що пішов дощ, то це чудо в такому прямому значенні. Угу. Тільки в такому переносному. А дощ – це природнє явище. Але Богу дякуємо і називаємо це чудом. Тобто і раціоналістично можемо пояснити, чому був дощ, бо була спека, зібралися хмари, нагромадилася волога і впала на землю. Але теж, якби знаючи загально, що світ сотворив Бог, всім керує, якось і так далі, в його провидінні певні речі відбуваються, то знаємо, кому за це дякувати, за ці природні явища. І щось подібне є з певними теж подіями в Святому Письмі. Звичайно, не з усіма. Деколи є якісь, як то кажуть, інтервенція чи втручання Бога, але винятково, дуже рідко. Бог зазвичай не втручається, керує через людей, вибраних своїх, через якісь події, через якісь явища в цьому світі. Але тут дійсно це воскресіння Христа, якщо ми говоримо про Христа, воно так виходить якби
поза рамки
цього всього. І тут, ну, з якого боку би ми не підходили, і тільки раціонально це пояснити, ну, це не неможливо, правда? Чи спробувати десь внести символізм, чи в тому значенні, що не нереальність, чи спробувати внести якісь, ну, що це ось тільки сподівання воскрес у серці нашому і вічно живий, як колись у тих в Радянському Союзі, там завжди в наших серцях хтось там вождь. То завжди це є проти цієї основної віри.
Є кілька таких офіційних юдейських теорій. Можливо, ви знаєте, розкажете про воскресіння Христа, от власне.
Ну, колись я писав про, здається, і теж про це статтю, але там більше була мова про історичного Христа до воскресіння, як до нього взагалі відноситися. Угу, угу. Оці теорії, вони базують на тому, що Христос існував, він був, правда, але
це вже перемога. Це вже перемога.
Ні, це якби для євреїв це не проблема, що він існував. Там це проблема була для атеїстів чи радянських цих, що вони пробували заперечити існування. Але проблема була в тому, що цей хтось, що існував, то він просто був звичайною людиною, звичайним вчителем. Але деякі мислителі все-таки почали говорити, що не зовсім звичайним єврейський, що не зовсім таким одним з чи бунтарем звичайним, але щось там в ньому було. Але тут сподіватися від юдей, значить єврейських мислителів, які сповідують, правда, можна сказати, віру старого заповіту і не приймають месіянство Ісуса Христа, очікувати від них, що вони прийняли Христа віри, це важко, це хіба хтось там став християнином, прийняв таке рішення. А зазвичай вони стоять на тих самих позиціях, що ось і критики Євангелії, ті, про які ми говоримо. Правда, які раціоналізують, які вважають Христа лише людиною. І теж є різні теорії, правда, одні такі, інші такі, що хтось тотально критикує, правда, все, що Христос, будь-яке чудо, повна раціоналізація, жодних чудес. Інший допускають, що є люди, чаклуни, їм щось здається, маги, екстрасенси, гіпнозери. Щось таке могло бути. Оздоровлення, правда, силою такого переконання людина може бути хворою, а потім так хтось такий сильний, правда, вселив віру в її серце, оздоровив. Ось такі різні. Але не допускається в цих таких радикальних критиках, що це щось чудесне, щось ось так Христос сказав, хтось оздоровився. І ось маємо в 20 столітті з'явився такий богослов протестантський Рудольф Бультман. Він з одного боку почав критикувати ці такі раціоналістичні підходи. Чому? Він теж хотів дійти до історичного Ісуса Христа. Бультман – це знаменитий, правда, дослідник, який найбільше, здається, вклад зробив у цей і в розповсюдження методу, як читати Святе Письмо. Належить читати, цей метод має бути історично-критичний. Ось, це дотепер він і в католицькій церкві теж стосується історично-критичний. Тобто ми мусимо дивитися, має бути критика тексту, ні? Розуміти, що за контекст, що означає дане слово, що воно означає в контексті того часу. І історично теж, не лише так з нашої точки зору, правда, але історично дивитися. І Бультман почав критикувати цих критиків таких радикальних, тому що він помітив, що ось такі критики, то ось так критикуючи, не доходять до історичного Ісуса. Вони ще доходять до якогось викривленого образу Ісуса Христа в другий бік. Правда, а Бультман хотів дійти до справжнього образу Ісуса Христа, до справжніх слів, які Христос говорив. Бо маємо в Євангеліях багато його притч, розповідей і так далі. Деякі, говорить Бультман, слова, це є інтерпретація, це вже євангелист чи перші християни. Там перші християни вже там поклали слова в уста Ісуса Христа. І тому треба дійти до цих справжніх слів. До особи Ісуса Христа з Назарету належить дійти. Однак... Навіть якщо неможливо дійти до образу особи Ісуса з Назарету повністю, то однак без сумнів бачимо, як говорить Бультман, величезний вплив цієї особи на оточуючих, на свідків. Отже, це не була звичайна людина. Навіть якщо в історичному плані вважати її великою, винятковою, як вважали перші критики ось Христа віри, це був хтось, хто проповідував там про царство Боже, про спасіння, а не лише проповідував, але й якось так старався жити цим, про що говорив. Це не був лише теоретик, це практик був.
Отже, а в деяких голівудських фільмах, здебільшого в голівудських фільмах про Ісуса Христа, Новий Заповіт, Ісуса Христа зображують в образі такого супергероя. От він там такий, да, бунтівник, він іде проти системи, він не боїться сказати слово. Його зображують так фізично дуже здоровим таким чоловіком, так на вроду. І тут, ну, народжуються якісь такі, на мій погляд, якісь такі трохи брехливі і фальшиві ознаки Ісуса Христа. Але, ну, це моя суб'єктивна думка.
Так.
Ваша, як науковця, дослідника цієї теми, от на вашу думку, це нормально чи ні?
Це вже не лише Голлівуд. Це вже і мистецтво християнське, до речі.
Католицьке.
Католицьке. Ісус Христос колись мені один розповідав такий, ось це звідти береться, воно береться з тих давніх віків, правда, зображення Ісуса ідеального. Говорить, Христос був досконалою людиною. Ну, якийсь там церківник, закрестіянин мені говорить. Десь він це прочитав, напевно, а це ті, хто написали, десь там читали раніше. Він мав 2 метри. Він був таким світлим, здоровою людиною, блакитні очі. Ну, щось таке, о. Ні, а дослідники ось там десь приблизно говорять, що Ісус Христос, ну, був темношкірим, як і тодішні всі жителі Ізраїлю, чи Близького Сходу, чи більшість, був низеньким, скоріш за все, 1.60 м, не знаю, скільки там люди такі були. Був не обов'язково якийсь красень і так далі, і так далі. Він не впливав на людей силою свого постаті, зовнішністі, правда, а силою слова, правда, своєї постави і так далі. А тут спроба ідеалізувати, це спроба така по-людськи на це все дивитися, що Христос, власне, був харизматичною постаттю, не тому, що мав таку харизму в собі, або був назовні ось такий. Звідси в цьому самому напрямку і Голлівуд десь іде, що ось така людина ідеальна і так далі. Є, правда, ще інші такі. Колись чув, що якісь протестанти, ну, здається, баптисти, чи скоріш за все харизматики, але які навернулися з ісламу. Десь там, ось це в Росії, здається, було десь тут Кавказ і так далі, там якісь мусульмани і трохи якісь там місіонери попрацювали, вони навернулися з ісламу, і вони фільм передивлялися, між іншим, на своїх зібраннях про Ісуса Христа, про його життя. І коли був момент смерті на Христі, то звук був виключений. Бо там Христос у фільмі кричить, страждає, а герой не може кричати і страждати. Для них, як це, так, і вони не сприймають це ж приниження, це зовсім, тобто абсолютно проти Євангелії, бо власне страждав до самого кінця, до самого витерпів, а тут ось така концепція, ні, це він же не може страждати, він помирає, він герой, як герой, ось, тобто таке, знову таке людське, людське нам хочеться.
Отже, правда, в нас цілий цикл був про іконоборство, ми говорили. Ви зараз заговорили про мистецтво в церкві. Якщо порівнювати мистецтво східне і західне, от саме в образі зображення Ісуса Христа, от, то все-таки ви, як католицький монах, волали би, щоб краще поширювалося, от, власне, це іконографічне, таке іконописне це мистецтво, чи все-таки те мистецтво, котре сьогодні здебільшого присутнє в католицькій церкві, там, з емоцією, з цією красою, вродою людською, яка така запозичена з митців відродження, напевно, і так далі. От.
Бачите, східне і західне мистецтво десь, можна так сказати, загально в першому тисячолітті було дуже подібне. Взяти школи, там, не знаю, венеціанську, флорентійську, ще там інші, або піти в Рим.
Катакомби, так?
Піти в Рим. Ні, катакомби. Катакомби там ще не було мистецтва. Там були настінні такі малюнки. Але ікони з'являються вже в храмах, коли релігія стала дозволена, правда? Храми почали будуватися.
Мозаїки там.
Ну, то збереглися 4 століття там ікони, то вони візантійські. фактично. І тобто без різниці, воно переносить, і воно в певні століття йшло разом. Потім на Заході, на відміну від Сходу, де є канон, ікон, і він зберігається дотепер, на Заході починається гуманізм. Ось, і він починається десь приблизно з... від, умовно кажучи, від францисканського художника Джотто. Uh-huh. Ось, Джотто починає зображувати сакральні образи по-людськи. Він починає зображувати людей в Русі. Uh-huh. На іконах немає людей в Русі, десь по полю йдуть, тільки так, якби в небі. Він починає зображувати траву зеленою. Цього немає на іконах.
Він відволікає вже, так?
На іконах трава чорна, земля чорна. Небо починає зображувати синім, блакитним. На іконах небо золоте, образ царства Божого. Починається гуманізм. Починаються постаті святих, і в тому числі Ісуса Христа, стають людськими. Це багато плюсів, з цього зароджується мистецтво взагалі західне, те, що яке потім відродження, власне, і так далі, гуманізм. Тобто входить того, що не дуже мало маємо на Сході. Власне, там трималися цього канону, не відступали від нього. Тобто має свої плюси, має свої, відповідно, і мінуси. Впроваджувалися, ось маємо ці образи Мадон з дитиною. Ну і там деколи ця Мадонна, ну художник малював зі своєї знайомої. Або як то Леонардо да Вінчі, чи хтось там з коханки. Ну і маємо ось ці гуманізми і так далі. Це, uh-huh. І деколи це перебільшення. Було і каже хтось, мені один знайомий наш брат каже, я не можу молитися перед цим образом. Дивлюся і по голові мені ходять ось ці непристойні образи. А перед іконою каже так, бо вона не відволікає, вона не з цього світу, вона зовсім не подібна до світу, ні риси обличчя, ні з фон, нічого та не так. Все символічне, правда. І це мене переносить в інну реальність. Ось. Ну, тобто, тепер вже і на Заході так стараються вже все менше тих гуманістичних, можна сказати, образів, хіба що копії десь там розповсюджуються, але якщо вже тепер митці стараються, ну то десь стримуватися і так старатися більш символічно.
Ще про образ Ісуса Христа. Ну така прогримівша книжка, принаймні останнім часом, знов про себе дала знати, як Хижа, авторства Вільяма Пола Янга. Якщо ви її читали, читали очі, до речі, цю книгу?
Я дивився лише фільм. А про книгу від читачів... чув.
І, власне, там автор дуже скрупульозно описує образ, ну, власне, всіх тих головних героїв. Там, ви пам'ятаєте, там йдеться про Пресвяту Трійцю, в тому числі, в свій спосіб. Так. І там описується Ісус Христос. І він, ну, мене трохи торкнуло, як там описує. Він його, ну, не то, щоб потворним там описує, але так негарним. Там акцентується у вас, що він не дуже симпатичної вроди, з горбатим носом. От як вам такий спосіб описання Ісуса Христа там?
Художній твір має свої права на певні ці, якби я не бачу, якби.
Ну, так враження таке, що він хотів наблизити, от власне, як ви це говорили перед тим, що він був невисокого зросту, він був так більше такий темношкірий, він мав риси там типічні для там своїх однолітків і одноплемінників, чи як там би то виразитися.
Ну так, ну ні, ну це як зображений Христос, це вже таке, скажімо так, другорядне. Поїдете в Японію, то побачите ікону японця. Uh-huh. Японець, мати Божа японка, типова Ісус маленький японець. Поїдете в Африку, то побачите чорних на зображенні, і матір Божий, Йосифа, і Ісуса. Кожен зображує якось це. А власне... епоха Ренесансу, ну то всі вбрання тих персонажів біблійних відповідні до даної епохи. Правда, чи епоха потім бароко, чи і так далі.
До речі, у Назареті, здається, у базиліці Благовіщення, там кругом базиліки є от така ціла галерея ікон. Там, ага. І, власне, кожна там ікона є типічно намальована до жанру, чи як відповідно до народності.
Оце, ну, те, власне, то це другорядне, як там вже зображують Ісуса. Там, здається, в Хижі претензії до цього, до книги, ну і можливо до фільму теж, якщо він точно по книзі зроблений, то були скоріше до концепції там Бога, до концепції Трійці і щось там. Хоча знову таки, це повторю, художній твір. Правда, і тобто певна фантазія автора,
який є протестантом.
Бо так, який ще є протестантом, і він собі так якось переживав. Це, здається, він це описує власне, власне якісь переживання, досвід з проблема, як погодитися з певним злом, яке сталося в твоєму житті, де є Бог в той самий час. Ну і там ось представлений Бог любов, який є близько до людини і так далі, і так далі. Тобто це до цієї книги не лише відноситься як до художнього твору, яка має певні християнські елементи, ось і все. І комусь вона, чи більшості навіть з того, що я чув, допомагає, посилює віру. Ну, а комусь, відповідно, не знаю, якось перешкоджає і так далі. Але це не обов'язково там, книжка була, наприклад, там якийсь час тому заборонена у Львові. І я не думаю, що це привід до заборони, тому що таким чином можна заборонити і Святе Письмо. Святе Письмо одних у вірі зміцнює, а других прокаже, прочитав, став атеїстом. Особливо старий заповідь.
Під цим постом там, де йшлося про те, що забороняється, власне, у Львові ця книга митрополитом Ігорем Возніком, і навіть багато було таких, провокуючих коментарів. О, нарешті, прочитаю щось цікаве.
Тобто люди... Зазвичай це так воно і є. Так, щось заборонене, то притягує. Але йдеться про те, що якби можна було свої уваги зробити, що так і так, ось то, але за заборона в даному випадку це не є богословська книга, коли богослов від імені, не знаю, має мандат церкви, пише про Ісуса Христа, про його щось там, і пише в своєму богословському творі, наприклад, ось так, як наші герої нашого цього критики Євангелія, що, насправді, воскресіння Христа належить трактувати ось так, символічно. Ось це виник його наукової книги. І тоді ось церква повинна втрутитися. Зараз, будь ласка, поясни, що ти мав на увазі символічно трактувати воскресіння. Натомість, коли Янг, автор книги, як його ім'я?
Уільям
Янг пише книжку свою, зрештою, дуже цікаву, як по фільму можу судити, то пише свою художній твір. Тобто тут належить завжди відрізняти художній твір від не знаю, наукового, від богословського, чи ще якогось там, правда, твору.
Отже, от ще про постать Ісуса Христа. Вже практично наша катехеза за кілька хвилин закінчиться, але цікаве питання в мене виникло. От якби Ісус Христос у своїй риториці, яку він постійно мав, не виступав проти первосвящеників, от власне проти цього духовенства юдейського, то на вашу думку, він був би прийнятим як месія в той час, в сучасності і сьогодні відтак прийнятий також і юдейською традицією?
Ну, що би було, якби, це в історії не приймається умовний спосіб, тому що історія не знає такого цього. Цим питанням колись займався ще, скажімо, наш покровитель нашого інституту Тома Аквінський. І він абсолютно категорично був проти цього. Він не займався тим питанням, що би було, якби. Він каже, нам дана в Євангеліях така, а не інша опис подій, який відбувся. Ось було так і так. Народився, жив, проповідував і за це був розіп'ятий. Що би було, якби, то є тисячі варіантів. Прийняли би, не прийняли би, частково би прийняли, визнали би, не визнали, частково би визнали. Неможливо сказати. Ми лише маємо дані, які маємо. Сталося так, а не інакше. Правда? Прийшов, проповідував, знайшов собі з прихильників, учнів найближчих і дальших, там, 70-х, і потім ще взагалі натовпи за ним ходили і слухали, бо, як каже Євангеліє, говорив не так, як ці вчені і фарисеї, але з силою і міцю. І знайшов, відповідно, собі ворогів, тому що не боявся прямо говорити недоліки цих людей, і лицемірство, передусім, він це засуджував найбільше. І тому сталося так, що це довело його до смерті на хресті. Правда? Тому ми можемо єдине аналізувати і коментувати те, що маємо, які маємо дані в Євангеліях. А що би було, якби, ніхто не знає. Ось, ну, такий був, таке Боже провидіння було, правда, щоб послав сина свого Бог, бо так полюбив світ, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне, як говорить в третьому розділі Євангелія від Йоанна.
Отже, от, можливо, вам відомі, досліджуючи цей феномен, цей факт, можливо, вам відомі якісь історичні факти або джерела, і юдейські або єврейські історичні джерела, в яких згадується Ісус Христос, ну, не зовсім в негативному світлі, давайте,
ну,
так.
Передусім, ну, повторю, дуже мало є в інших творах. Римські якісь історики, правда, там згадують про християн уже, в яких був якийсь Христос, які вірять якогось Христоса, правда, там згадується в контексті вже переслідувань, вже починаються в половині першого століття, в другій половині, то за Нерона особливо переслідування, і що, кого ж це так переслідують. Ну, це ось такі. А натомість з єврейських письменників, ось історик Йосиф Лавій, він написав, між іншим, «Єврейські війни», таку книгу. Ось, і там ось згадується, і згадується і Христос, і християни. Але теж там немає якогось, не знаю, ціла книга цьому присвячена, чи навіть цілий розділ. Тільки ось там, тут трошки так описано, що в контексті цілої ситуації тодішньої політично-релігійної Ізраїлю, ось щось зароджується, щось таке, такий рух християнство, християни, Христос, ось там є. Ось Йосиф Лавій, це один з небагатьох, який звернув на це увагу. Ну, важко було вже не звернути, особливо декілька десятків років після Воскресіння. Ще перед Воскресінням, ну, дійсно, це групка людей при Ісусі Христі і, ну, натовпи, які слугують. Ну, один з учителів. І Йоанн Хреститель був подібний, правда? Теж групка учнів, натовпи людей приходять, хрестяться. Потім трошки Христос його, як то кажуть, переріс. А там ще інші були. А були такі радикальні, які здіювали повстання. І про це, між іншим, в діяннях говорить цей Гамаліїл, що давайте не будемо їх нічого робити, якщо це від Бога, то ми нічого їм не вдіємо, а якщо це людське, то само себе. І перераховує тих всіх бунтарів, таких харизматичних, які зібрали навколо себе людей, повстали, а потім їх римляни з ними розправилися і стратили. Ось то це було тут і там постійно якісь такі рухи. Але і тому Йосиф Лавій, ну, між іншим, теж звертає увагу на цей рух, який потім буде названий християнським, і християнство, те, що ми тепер маємо. Правда? Тобто, тихо, як то кажуть, як народився в Віфлеємі, тихо, ніхто не помітив, крім його матері Йосифа і пастухів. Так потім жив до 30 років тихо, так потім найближчі тільки про це знали, і потім настає вибух цього вчення і розповсюдження, вже як апостоли розходяться, особливо Павло, і далі котиться вже імперією в переслідування, навпаки, мали би це, якби все згасити, а вони ще більше розпалили, що дало змогу сказати Тертуліанові, пізнішому письменнику, що кров мучеників є насінням християнства. Ось що більше переслідували, то більше воно розповсюджувалося, ідея набирала сили, і в нашому часі то вже, ну, тепер трошки знову це заникає в секуляризованому світі, але в певному моменті світ західний, це був просякнутий християнством вже всюди, це від народження до смерті, від навчання до будь-чого, всюди це сталося, проникло. Правда, ось ця постать, про яку ми говоримо, Ісус Христос віри, правда, став визначником цілого життя суспільств Заходу. і місіонери це несли на цілий світ.
Отже, я так розумію, що ми сьогодні заторкнули тільки одну сторону нашої теми, тобто Ісус
Христос, ми не закінчили.
Історична постать, ми сьогодні саме про нього говорили, а вже в наступних програмах найближчим часом ви почуєте, друзі, тему Ісус Христос як, власне, Син Божий, от як той, в якого ми віруємо, якого ми сповідуємо в нашому кредо, символі віри. Дякую отцю Петру Балогу, домініканцю, а віднедавна також і директору релігійних Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського. Сердечно, отче, дякую за ваші пояснення, за ваші думки, навіть особисті думки. Почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки з Богом!
З Богом!